Asimov do të takon të hënën në Vjenë për të diskutuar gjendjen aktuale në Siri, përveshtjera shëta pritja të shqyrtojnë edhe nivelin e mardhënjeve ushtaroja kënë mes të dyja shteteve. Nërko, presidenti Rus Vladimir Putin ka njëftuar po sot se shteti i tje dhe zyrtarisht praktis traktatin për armët bërthamore i nënshkruar mes Shëbas dhe Rusis më 1987. Olësit i kuptojmë në materialin vijues. Gjenerali i lartë Amerikan Joseph Dunford do të takohet me homologun e tij rus, Valeri Gerasimov, për të diskutuar situatën në Siri, ku të dyja shtetet së bashku me Iranin dhe Turqin kanë qenë të përfshira ushtarakisht në luftën civile 8-vjeçare të shtetit të lindjes së mesme. Dunford, i cili është shefi i shtabit të përbashkët, dhe Gerasimov, shef i përgjithshëm i ushtrisë ruse, do të diskutojnë edhe për çështje tjera, kur të takohen në Vjenë më 4 mars, kanë njoftuar zëdhënësi Patrick Ryder. Të dy liderët ushtarak do të diskutojnë uljen e mundësisë së ndonjë konflikti dhe operacionet ruse në Siri, duke mos harruar edhe pikpamjet rreth marrëdhënieve ushtarake SBA-Rusi dhe situatën e sigurisë në Evropë, ka thënë zëdhënësi njerëz koloneli Ryder. Presidenti amerikan Donald Trump ka befasuar ligjvënësit amerikan dhe aleatët ndërkombëtar në muajin dhjetor të vitit të kaluar, kur ka njoftuar se synon të tërheqë të gjithë 2000 trupat amerikane nga Siria. Presidenti amerikan pati thënë se trupat nuk janë më të nevojshëm, duke siguruar se kryengritësit e grupit militant Shteti Islamik tani janë poshtur. Republikan, demokrat dhe disa zyrtar të huaj kanë kritikuar këtë vendim, duke përmendur faktin se aleatët kur do të mbesin nën mëshirën në forcave turke dhe një tërheqje e tillë trupave amerikane përbën fitore për Rusinë dhe Iranin. Shtëpia e Bardhë ka qartësuar muajin e kaluar planet për forcat amerikane, duke thënë se në Siri do të vazhdojnë të qëndrojnë 400 paqëruajtës në mënyrë që të u ndihmojnë kurdëve në Siri. Rusia, së bashku me Iranin, kanë ofruar mbështetje vendimtare për qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad në luftën civile që është zhvilluar në këtë shtet. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia kanë mbështetur grupe të ndryshme rebele. Marrëdhëniet e mas të Moskës dhe Washingtonit dhe ushtrive të tyre janë dëmtuar rënd më 2014 pas vendimit të Rusisë për të aneksuar gadishullin e Krimes nga Ukraina, si dhe për mbështetjen që u ka dhënë separatistëve në lindje të Ukrainës. Dunford dhe Gerasimov janë takuar edhe më 2018. Teksa të dyja palët kanë tentuar të ulin tensione dhe të rikthejnë komunikimin. Këto shtete kanë mos pajtime dhe lidhur me vendimin e SBA-s për të larguar nga traktati për armë bërthamore, me arsyetimin se Moska ka shkelur këtë pakt që daton nga vitin 1987. Rusia, e cila ka hedhur poshtë këto akuza, ka thënë se po ashtu do të tërhiqet nga pakti për armët bërthamore, e cila u ndalon të dyja shteteve zhvillimin, prodhimin dhe pozicionimin e raketave balistike me rreza mes 500 deri në 5500 kilometra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka paralajmëruar se të gjitha qeveritë mund të bien kur janë në pyetje raportet me Shtetet e Bashkuara dhe prezencën amerikane në Kosovë. I pyetur nga gazetarët lidhur me deklaratat e disa përfaqësuesve institucional se zyrtarët amerikan kanë paralajmëruar mbylljen e kampit ushtarak amerikan Bond Steel, Veseli tha se të gjitha qeveritë mund të bien, por jo dhe të largohen amerikanët nga Kosova. Sindikata e Bashkuar për Arsim dhe Shkencë në Kosovë ka për të ditur se të hënën do të zhdojë një padi në gjykatën themelore në Prishtinë ndaj vendimit të ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Shyqiri Bytyqi për kompensimin e orëve të humbur gjatë grevës së mësimdhënësve. Ministri Bytyqi kishte vendosur që të kompensohen orët të humbur gjatë grevës së mësimdhënësve të mbajtur këtë vit. Mësimdhënësit më 14 janar nisën grevën, e cila zgjati për 3 javë me kërkesën për rritjen e koeficientit të pagave për 30%. Greva është ndërprer pas marrëveshjes me institucionet për gjetëse se ligjiri për paga do të parafroj kërkesën e tyre. Të paktën 23 persona, disa prej tyre fëmijë, kanë vdekur si pasojë një uragani që ka përfshirë Alabama në jug të Shteteve të Bashkuara. Përveç viktimave, uragani ka shkaktuar dëme katastrofike në ndërtesa dhe rrugën, thënë zyrtar lokal. Më shumë se 6000 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike në Alabama, ndërsa dëmet janë vërejtur edhe në shtetin fqin Georgia. Në disa pamje shqiece si pjesë e thuhisë, pemët janë darë në dysh, rrugët janë shkatruar dhe shtëpit janë rrëzuar. Presidenti amerikan Donald Trump u ka bërë thirrje banorëve të këtij vendi përmes një postimi në Twitter që të jenë të kujdesshëm dhe të sigurt. Shtetet e Bashkuara thanë se kanë rikthyer misionin e Bashkimit Evropian Washington në statusin e tij të mëparshëm, duke e quajtur BE-n si një nga partnerët e saj më të vlefshëm. Në fund të vitit të kaluar, SBA-ja uli statusin diplomatik të misionit të BE-s nga shtet anëtar në organizatën ndërkombëtare. Ky veprim u vlerësua si një goditje më shumë në raportet e trazuara transatlantike. Departamenti Amerikan i Shtetit do të njohë përsëri përfaqësimin e Bashkimit Evropian Washington si të barazvlefshëm me atë të një misioni dypalësh të ambasadori i SBA-s në BE Gordon Sondland. Sipas këtij Bashkimi Evropian është një organizatë me rëndësi të veçantë dhe si një nga partnerët më të vlefshëm të SBA-s në çështjet e prosperitetit dhe sigurisë botërore. Së paku 32 njerëz kanë vdekur nga vërshimet në Afganistan, njoftuan autoritetet zyrtare. Vërshimet të shkaktuara nga rreshtje të shumta të shiut kanë shkatruar apo dëmtuar rreth 2000 shtëpi, tha zëdhënësi i provincës Helmand Omar Zawak. Së paku 20 njerëz ende konsiderohen të zhdukur nga 5 rajone të përfshira nga vërshimet. Ditëve të fundit Afganistani është përballur me rreshtje të mëdha të borës dhe shiut. Personat e prekur nga vërshimet janë evakuuar në zona të sigurta në qytetin e Kandaharit. Lideri opozitar në Venezuelë Juan Guaido ka thënë se do të kthehet në shtetin e Amerikës Jugore dhe u ka bërë thirrje mbështetësve që më 4 mars të rinisin protestat kundër presidentit të kontestuar Nicolas Maduro. Ai ka paralajmëruar autoritetet e Venezuelës se çdo përpjekje për të arrestuar atë do të jetë nga gabimet e fundit që kryen qeveria. Aktivistët opozitar kanë organizuar takime në Caracas dhe qytete tjera. Guaido së fundmi ka shkuar në Ekuador në kuadër të turneut të tij në shtetet e Amerikës Latine në mënyrë që të fitojë mbështetje për të larguar Maduron nga pushteti. Maduro, i cili ka për krajën e Rusis, ka nisur udhëtecin më 2013 pas vdekjes e Hugo Chavez, derisa është betuar për mandatin e dytë në muajin janar të këtij viti. Papa Francesco ka thënë se Vatikani do të hapë plotësisht arkivet e fsheta nga koha luftës së dytë botërore kur Kishën Katolike drejtonte Papa Pius i 12. Hapja e arkivave është kërkuar nga ebrejt për dekada të tëra. Disa përfaqësues të ebrejve kanë akuzuar Papa Pius, i cili ka qenë në krye të Kishës Katolike nga viti 1939 deri më 1958, se gjatë luftës së dytë botërore nuk e ka kundërshtuar me forcë Holokaustin. Ky lajm u mirëprit nga Komiteti Amerikan Hebraik, një nga grupet kryesore të ebrejve në botë. Në vitet 1930, antisemitizmi i sponsoruar nga shtetin e Gjermaninë naziste hapi rrugën për Holokaustin, në të cilin u vran 6 milion hebrejnj. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainore. Cuvolli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionin e radhës nga Praga. Bashkë miro dëgjofshim.